Þig dreymir aldrei fyrir veðrum eða slíkt.
Jú, það er, það hefur nú, menn gera nú minna með drauma núna heldur. Ég annars varð ég var við það. Hér framan væmi að, að eldri menn voru afskaplega hérna draumspækir og sögðu fyrir ýmislegt. Ég held að því að farið aftur líka svoleiðis hljóðu fyrir menn sér ekki var þetta. Spekulera þó getur komið fyrir að menn að menn sér dálítið berðreinir.
Ferðu svo betti ef að þið dreymir?
Nei, það hef ég nú ekki gert.
Það er ekki komið að því koll?
Nei, það er aðalega. Man dreymir fyrir svona fiskýri og einhverju svoleiðis. Og það er nú bara ekki langt síðan dæs að þú hvort hérna til ljumsegar. Þá Garðarssonur minn sem var inn á hann. Hann sagði með draummorgunum þegar við fórum og ég held við hljóðum að fá að blæta þér, pabbi sér hann. Mér dreymir það að ég er að, við erum að stíma hérna inn með einu, að vestan. Ég sé hvað koma þessu óurlegu brot austan að þegar við komum hérna inn í Drengilendan og þau brjóta bara það sem ég sé inn. Við finnum hérna í suðvestur og einu að sitjum. Þannig að 3-4 tíma tökum 2 tónar, svolítið stundum. Þetta svona draumar, þegar mann dreymir mikið sjógang eða menn brjóta báta sína, eitthvað svolítið dreymir það, það er vanlega fyrir afla.
Já. En hvað, en
veður hvað? Jú, það er líka, það er líka. Menn dreymir oft fyrir og mér dreym svolítið drauma og ég maður sérstaklega eftir tíma þessa eldri menn sem ég kynntist á þeim og naskir á það að segja til við erum bara eftir sem drauma.
Og hvað með fiskir í meina að komast á rétt með þessum mildfiskuna?
Ha?
Dreymdi þá fyrir hvert ætti að fara?
Nei, nei, ég skal segja það. Ég dreymdi það eins við með ég átti gamla mótumóti mín. Að ég fór ekkert heim um kvöldið, það var til beitt og tók að stampa um borð um kvöldið og það var gott veður og mér dreymir það, já, og ég ætlaði klukkan 2 nóttan eins og ég fór. Það er stund sem ég lagði mér tá, dreymir það að ég er að fara í rúgu eins og ég ætlaði. Ég er komið hérna Norðurs hjá Eyjalandanum, mættinum. Þar kemd að þar mætti mér bara þetta ofsa veður. Ég ræði ekkert við bátinn, hann snýst undan og ég missi bara fyrir básaríkina upp hjá Múlaðum sem ég var að finna. Og þar fór hann í spók, ég maður það, en ég burgu upp sér land. Ég sagði strákana það upp fyrir nóttan þegar hún var auðvitað og ég myndi fá hann í bátinn og kannski meir. Það passaði. Ég góði dregið vel á að líka þá að hann. Svona draumar, það sem maður er búinn að leggja játak eftir svona og ég er bara ekstra þess.
Hefur þú oft dreymt líka draumar?
Nei, það er mér gott. Svo hefur mér dreymt stundum fyrir tíðafari, það var til dæmis voru 1949 og það er nú ekki með harðasta voru sem að þá dreymir mig það af að var líka já af sínaði dreymir það að það verið ég var eiginlega hættur að róa af honum en mér finnst ekki ég að koma á landi mér finnst einhver megin að hérna það er fyrir ég náðst í nýja sínd og það er allir að beint og fara sjó. Og ég hugsa mér, ég verða að fara inn út fyrir mig sínd. Það var eitthvað lítið til að sínd. Það var vanið minn að róa með 49 dokka, sem við kallum 49 róður. Svo skal ég segja að það er verði ég hálfgjörð beitur ekki og það er enda með því að skúra og hluga að beita mig hefur. Þar á meðan múmins og þessalega
rýtnar niður, lérust, drustu og hvítar.
Beitt, nýna beittnaði sem hann þá síðust og búttu. Ég hugsa með mér þegar ég vakna mörgum almáttur. Eru virkilega til fyrir tíu daga af þessu, þessum argundum. Jú, passaðu þetta dag.
Hefur þú tekið...
Þetta er sjaldan sem við dreymir svona, dreymir sem að passa svona ekki. Kemur svo fyrir.